რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზენტაციულობთ თქვენ მისვით ჯიმ შერეხუაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ზურაბ სოტკილავას, ცნობილი ქართველი ტენორი, 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლისა გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მოისმენთ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
სექტემბრის ბოლოსთვის ნათელი გახდება მრავალთვიანი დებატებისა და მრავალი რეკომენდაციის მიუხედავად იქცევა თუ არა კონსტიტუცია კონსენსუსის საგნად. კონსტიტუციის მიღებამდე ერთი კვირით ადრე კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები კვლავაც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტსა და ოპოზიციას კონსენსუსად მათი ულტიმატუმის შესრულება მიაჩნიათ, რაც უსაფუძვლოა. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი ფიქრობს, რომ ვენეციის კომისია სამართლებრივი შენიშვნები ექნება არა უმრავლესობის მიერ მხარდა ჯერილ პროექტზე, არამედ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელსაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ამზადებს.
მეპირადად არ მაქვს მოლოდინია რაიმე სახის სამართლებრივი შენიშვნები იქნება იქ განოდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ყველა შენიშვნა, რომელიც კანონპროექტის განხილვისას და დაწყებისას ქონდა ვენეციის კომისიას, ჩვენ მთლიანად გავითვალისწინეთ. ძალიან დიდი ალბათობით სამართლებრივი შენიშვნები ალბათ არ იქნება 2015 მიღებულ კონსტიტუციურ კანონის პროექტზე, ხოლო იმ კონსტიტუციური კანონის პროექტზე, რომელიც პრეზიდენტს უნდა შენიშვნების სახე წარმოადგენს, გინოს ძალიან დიდი ალბათობით ექნება ვენეციის კომისიის სამართლებრივი შენიშვნები, თუნდაც პრეზიდენტის არჩევის ნაწილში.
გიორგი კახიანი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიული ვერსიის შემუშავებით პრეზიდენტი ცდილობს ოპოზიციური გაერთიანებების მხარდაჭერა მოიპოვოს და მორიგი ვეტო ამჯერად უკვე კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე გამოიყენოს. თავის მხრივ, მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპარტიულად დამტკიცების შემთხვევაში პროცესების საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელებას არ გამორიცხავს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი უკანონოა, რადგან საყოველთაო განხილვებზე საზოგადოებას წარუდგინეს ერთი ვარიანტი, ხოლო იღებენ მეორეს. ამ ვარიანტის მთავარი სადავო საკითხი კი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე, რასაც მხარს მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს. ასეთი კონსტიტუცია კი ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის გიგი წერეთლის აზრით ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი კანონის ფუნქციას.
კონსტიტუციასთან დაკავშირებით შექმნილი ეს აბსოლუტურად გაუგებარი ვითარება, ჩიხი, რომელიც არის საკანონმდებლო სამწუხაროდ შექმნა ხელისუფლება, აბსოლუტურად არათანმიმდევრული მოქმედებებით, მხოლოდ თავისი ვიწრო პარტიული ინტერესებით, და დღეს გვაქვს ეს შედეგი, როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე, ოპოზიციასთან ერთად ახალი პროექტი უნდა იყოს, პროცედურულად ეს პრაქტიკულად ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ხელისუფლება არაფერს არ ცვლის, რითაც კიდევ ერთხელ აგზავნის ასეთ გზავნილს მთელ მსოფლიოში, რომ ეს იქნება ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის კონსტიტუცია, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იქნება ვალიდური და ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი დოკუმენტის ფუნქციას.
რაც შეეხება იმ პროექტს, რომელიც პრეზიდენტმა და ოპოზიციამ შეიმუშავეს, როგორც ერთგვარი ბოლო შანსი დაშვებული შეცდომების გამოსასწორებლად მართველი უმრავლესობისთვის. პროექტი, რომელიც საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარედგინება, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თანახმად, მინიმალური რაოდენობით შეიცავს მოტივირებულ შენიშვნებს.
უამრავი რამ არის გასასწორებელი ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ ოპოზიციური პარტიები და ალბათ პრეზიდენტიც ხელოვნურად აარიდებენ თავს ძალიან ბევრი და რთული შენიშვნების მიცემას, რათა საბაბი არ მიეცეს უმრავლესობას, რომ თითქოს და ვიღაცა აპირებს ამ კონსტიტუციის დაჩეხვას. იქნება მინიმალური მოტივირებული შენიშვნა, ძირითადად ის შეეხება ორ საკითხს: არჩევნების სისტემას, ანუ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას, და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნების წესის დატოვებას.
რომან გოცირიძე ასევე მიიჩნევს, რომ შექმნილ საკონსტიტუციო კრიზისში გამოსავალი არის პრეზიდენტის ვეტო, რომლის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანა ორი მოსმენით მიღებულ პროექტში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Anyway you look at it, it's still cold. call the blues. Makes no difference what you do or say, the blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still all the still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still all the blues. Yes, it is.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებას, კონსტანტ საღამოს თავისუფლებას ჩვენ სერცაათიან პროგრამას. პრაღას სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება ამას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება პრობლემას, რომელსაც ბაგა, ბაღების პრობლემა ჰქვია. 18 სექტემბერს დაიწყო საღმრძლო წელი, როგორც დღეს უწოდებენ. თბილისის ბაგა ბაღებმა 60,000-ზე მეტი ბავშვი მიიღეს. როგორც ბაგა ბაღების დირექტორები, ისე მშობლები ჯგუფებში ბავშვთა გადაჭარბებულ რაოდენობაზე ლაპარაკობენ. ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, 2020 წლიდან ამუშავდება ახალი სტანდარტი, 2020 წლიდან, ანუ სამ წელიწადში ახალი სტანდარტი, რომელიც ჯგუფებში ბავშვთა და აღმზრდელთა თანაფარდობას მოაწესრიგებს. მანამდე კი იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობები. ნინო თარნიშვილი, მეც გეტყვით.
მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში ყოველწლიურად იხსნება ახალი საბავშვო ბაღები, აღმოჩნდა, რომ მათი რაოდენობა, რომელიც წლევანდელი მონაცემებით 161 შეადგენს, არ არის საკმარისი. არის შემთხვევები, როდესაც ბაგა ბაღებში თითო ჯგუფში 50-ზე მეტი აღსაზრდელია. ასეა ბაგა ბაღ ჩიორაშიც, რომლის დირექტორი ეკატერინე მაკარიძე ამბობს, რომ ასე დროს იძულებული ხდება ბავშვებთან დამატებითი პერსონალი შეიყვანოს, მათ შორის ისეთი თანამშრომლები, რომელთა უფლება მოვალეობებშიც არ შედის ბავშვებთან მუშაობა.
არის ჯგუფი, სადაც 57 ბავშვია. ამ ჯგუფს აქვს ფართი ორი ოთახი პლუს აივანი. თუ ბავშვები ბლომად გამოცხადდებიან მრავლად, მათ ეხმარება ადმინისტრაციის წევრები, შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, დაბლაგებელი ხავს, ჯოხისფრეც ხავ იყავს, ყველა ერთმანეთს უწყობთ ხელს.
2017-18 სასწავლო წელს თბილისის ბაგა ბაღებმა 60,500-ზე მეტი აღსაზრდელი მიიღო. ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რიგ ბაგა ბაღში ბავშვთა გადაჭარბებული რაოდენობის აღმოსაფრთხოლად სააგენტომ ბოლო სამ წელიწადში 12 ახალი საბავშვო ბაღი გახსნა, ხოლო უკვე არსებულ ბაღებში 100-ზე მეტი ჯგუფი დაემატა. გარდა ამისა, მისივე თქმით, მიმდინარეობს კიდევ 13 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც 2018 წელს გაიხსნება.
ერთადერთი პოლიტიკა, რომელიც შემიძლია გითხრათ ამ მიმართულებით, ჯგუფების განტვირთვის კუთხით და ბაღის გარეთ დარჩენილი ბავშვები რო არ ყავდეს არცეთი, ეს არის ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა. გარკვეულ საბავშვო ბაღებში ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჯგუფში ბავშვების რაოდენობის იმაზე მეტის მიღება, ვიდრე იქნებოდა სასურველი. თუმცა 2020 წლისათვის ჩვენ უკვე კანონი არ მოგვცემს ამის შესაძლებლობას. 2020 წლისათვის ბაგაში უნდა იყოს 25 ბავშვი და 3-დან სკოლაში შესვლამდე ასაკის ბავშვები უნდა იყოს 30 ბავშვი.
ერთ-ერთი ახალი საბავშვო ბაღი ნომრით 74 18 სექტემბერს გაიხსნა პეკინზე. ბაღი აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად და ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის. იანინუა, ბაღის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 350 აღსაზრდელს 70 კაციანი პერსონალი მოემსახურება. თუმცა ამასთანავე იმაზეც საუბრობს, რომ აღსაზრდელების რაოდენობა ამ ბაღშიც ნორმაზე მაღალია.
საბურთალოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ბაღის გახსნა.
ძალიან ბევრი მოსახლეობა და ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება დღესაც დარჩენილი არის ბაღის გარეშე. მაინც ბევრი არის დღესდღეობით ჯგუფებში ბავშვები 35-დან 40-მდე მერყეობს. ზოგადად ბაგაში უნდა იყოს 25 და დანარჩენ ჯგუფებში 35. ძალიან ძნელია მართლა 35 და 40 ბავშვი დროულად მიაქციო ყურადღება, გაუშალოს უფრო, აჭამო ყველა ხო ვერ ჭამს, უჭირს მათ დაეხმარო. მაგრამ ნუ რო უყურებ, მაინც შეუძლიათ ამ ყველაფრის გაკეთება.
ნინო შარმიაშვილს მეორე წელია შვილი ბაგაბახში დახავს. როგორც ის ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ აღმზრდელები მაქსიმალურად ცდილობენ ბავშვებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას, როდესაც ჯგუფში ბევრი ბავშვია, ყურადღების გადანაწილება სირთულეს წარმოადგენს.
პირველად რო წამოდიან, ყველა რაღაც ტირის მიუჩვევლებიან და იმასაც ყურადღება უნდა მიექციო, იმასაც, იმას ხელი, ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია ბევრი ბავშვის სამი, ანუ მასწავლებელი თქვათ, ერთი მასწავლებელი და ორი აღზრდელი, ცოტა რთულია რა, ვთქვათ 50 ბავშვს გაუმკლავდეს, რთული რა, უფრო პრობლემა მეტი არანაირ პრობლემა არ არის, ანუ რაოდენობრივად რა. დანარჩენი იდეალურია გარემო, სათამაშოები, ალბათ ნუ ანუ აღზრდის პროცესიც ალბათ უკვე დამუშავებული აქვს, დანარჩენი ფიქრობ რა, რთული რა, ნორმალურია და კარგია.
თემურ თორდინავა, ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, მიუთითებს, რომ 2020 წლიდან შემუშავდება სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ბავშვთა და აღმზრდელთა თანაფარდობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Trying to find a home for this heart of mine. Nights are lonely and the days are long. It's hard to find a reason to carry on. But all this searching, is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again? Tell me special girl. Some of them get lucky, but I'm alone in this world. Still I know she's out there somewhere, so I'm gonna keep on trying. Someday I'm gonna find her, it's just a matter of time. As long as I've been waiting, I know she's been waiting too. I'll hold on a little longer, baby, I'm on the way.
ქენი გაცემა გრძელდება ძიბოსო თავისუფლების დილის გადაცემით, ანუ თავისუფლების დილის ეთერში გადაიცა საუბარი სტუმართან, რომელსაც ახლა მოგასმენინებთ. დღეს დილის სტუმარი იყო, დილის გადაცემის სტუმარი იყო მანანა მუსხელიშვილი, ორგანიზატორი ფესტივალისა თბილისი ბერლინი კამერა ობსკურა, ხელოვნებისა და მეგობრობის ფესტივალი, რომელიც წელს პირველად ტარდება 19-23 სექტემბერს, გაიმართება საქართველოს გერმანიის მეგობრობის წლის ფარგლებში და ერთიანებს კლასიკულ ელექტრონულ ჯაზ მუსიკის ფოტოგრაფიას და არქიტექტურას მის ფარგლებში. გამართება ქართველი და გერმანელი ხელოვანების შეხვედრები, გამოფენები, ვორკშოპები და კონცერტები.
მთავარი მიზანი, როგორც მე მივხვდი, არის ის, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ხელოვანებმა ერთმანეთს გააცნონ თავიანთი გამოცდილება, გაუზიარონ თავიანთი ნამუშევრები, წარუდგინონ სხვა ადამიანებსაც და პრინციპში ესეთი დიალოგის რეჟიმია, ხო? მოგვიყევით უფრო ვრცლად, აი როგორ შეიმუშავეთ ეს კონცეფცია და როგორ შეარჩიეთ ეს კონკრეტული შემსრულებლები, მაგალითად ან კონკრეტული ხელოვანები ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად.
მადლობთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნე, ეს ფესტივალი მართლა აღმოცენდა, ასე ვთქვათ, გერმანია საქართველოს მეგობრობის წლის ნიადაგზე, რომელიც 2017 წელს აღინიშნება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ფესტივალი ასე და პირველად ახლა ტარდება, მაგრამ
ძალებს მოიკრებს
და იდეა არის, რომ ჩატარდეს ხოლმე თბილისში და ბერლინში. ჩართული არის გერმანული და ქართული მხარე და იდეაში ვაპირებთ რომ მომავალ წელს ექნება გერმანიაში წავლენ ქართული ხელოვანები. ახლა არიან აქ ჩამოსულები გერმანელები და
და აი პროგრამაზეც კითხავთ როგორ შეერჩიეთ ეს კონკრეტული ტოპიკები თუ შეიძლება ესე ითქვას, რაზეც დგას ფესტივალი.
ხა, ვეცადეთ რომ რადგან სახელი არის ბერლინი თბილისი, ამიტომ ვეცადეთ რომ გვეპოვოთ ამები, რომლებიც თბილისისთვის არის საინტერესო, რა ორი ქალაქის დამეგობრებაზე და უფრო დაახლოებაზე არის ლაპარაკი და ვიფიქრეთ რომ ის ფეროები რაც თბილისში ძალიან კარგად არის განვითარებული, ასევე ბერლინშიც არის განვითარებული ძალიან კარგად.
ეს შეიძლება მაგალითად კლუბური მუსიკა.
მაგალითად კლუბური მუსიკა ხა ნამდვილად
რაც და ჩამოდიან დიჯეები რომლებიც მოყვებიან აქ ხო თავიანთ ამბებს ერთ-ერთი ღონისძიება ესეთიც არის თუ პროდიუსერები ელექტრონული მუსიკის.
ერთ-ერთი არის ესეთი ეს იქნება ფესტი ფაბრიკაში. გარდა ამისა არის რა ძალიან გვიხარია Watergate-ი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ძველი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 15 წელი კლუბისთვის ძველი არის კლუბი ბერლინში. ჩამო Watergate-ის DJ, რომელიც არის რეზიდენტი და იქნება ჩვენი საყვარელი კაფე გალერეის, ასევე ჩვენი უძველესი კლუბის და ასე შეიძლება ითქვას, და Watergate-ის ერთობლივი პარტი, განისწება. ჩამოდის ძალიან საინტერესო არქიტექტორი გერმანელი, რომელმაც მაგალითად გააკეთა მიუხენის ახალი პინაკოთეკა, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი თორემ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნაშრომი ბოლო წლების გერმანიის
და რას მოგუყვება გარდა იმისა
რომ ურბანულ განვითარებაზე დაგველაპარაკება, ურბანულ განვითარებაზე, იმიტომ რომ ბერლინმა და თბილისმა, ბერლინმა უკვე გაიარა და მაინც კიდე გადის რაღაც ეტაპებს, თბილისშიც მსგავსი რაღაცები ხდება, დამახინჯდა ძალიან ბევრი რაღაცა, ვერ ვცვლით რაღაცებს, მაგრამ მაინც ვცდილობთ რომ საუკეთესო გამოვიყვანოთ აქედან. და იმედი გვაქვს რომ რაღაც რჩევებს მივიღებთ, გამოცდილებას გავიზიარებთ, რომელიც აქვს ძალიან დიდი ამკრაც კონტექსტში.
და ეს ღონისძიებები ღია ნებისმიერ
მსურველისთვის. ღია არის ყველასთვის, ღია არის ნებისმიერ მსურველისთვის. Facebook გვერდი არის კამერა ობსკურა, ესევე ქვია ზუსტად ბერლინი თბილისი, შეუძლია ყველას ნახოს.
და არჩევს
მისთვის საინტერესო ღონისძიებად დაესწროს.
და გარდა ამ შემეცნებითი ნაწილის, ეს გასართობიდან წილიც აქვს, ხო, იგივე ფოტო გამოფენები, იგივე რაღაც ჯაზის
ხვალ არის გახსნა 7 საათზე მწერალთა სახლში, სადაც ყველას გადავდით, მე მგონია ძალიან საინტერესო გამოფენა არის, კამერა ობსკურა იდეა რაც არის, რა რაღაცა სხვა მხრიდან უყურებ, ისე როგორც კამერა ობსკურაში იყურებ ერთ ნახრედან და შეტრიალებულად ხედავ სურათს. ამ შემთხვევაში მაგალითად ეს ფოტო გამოფენა არის ქალბატონი მარგარიტა ფროიხის, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი, თუ ძალიან ცნობილი შემიძლია თქვა გერმანელი მსახიობი.
და მისი ფოტო ნამუშევრებია.
აღარ ამჯერად ჩვენთან არის როგორც ფოტოგრაფი ჩამოსული და აქვს გადაღებული ყავს გადაღებული მსახიობები, რომლებიც ძალიან დიდ ხანს იდგნენ სცენაზე, მისი კოლეგები თამ სპექტაკლების მერე 12 საათიანი, 10 საათიანი რეპეტიციების მერე და საინტერესო სანახავი არის ძალიან.
და თავად ფესტივალის მომავალზეც კითხავთ, ანუ ერთია ის რომ ეს ჯერ პირველი დღეა დღეს და ეს პროგრამა კარგად გაართვეთ თავი და კარგად ჩამთავროთ, მაგრამ თბილისში უკვე საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ტიპის ფესტივალია ხო და არ არის მარტივი რომ ახალმა ფესტივალმა თავი დაიმკვიდროს, თავისი აუდიტორია იპოვოს და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ, ვის შეიძლება ვისი გული შეიძლება მოიგოს და ვინ გახდეს ამ ფესტივალის ისეთ აშკარა გულშემატკივრებად, რომ ფესტივალს კონდეს განვითარების და შემდეგ წლებში ყარადგომის საფუძველი.
როგორც ყველაფერს ხოში ახალგაზრდებმა პირველ რიგში მგონია მრავალფეროვანი პროგრამა არის, ამიტომ იმედი მაქვს რომ ყველა სფეროში მოღვაწეს ახალგაზრდებისთვის და არამარტო საინტერესო იქნება. რაც პრო ევროპულად მოაზროვნე ყველა ადამიანისთვის შეიძლება რაღაცა საინტერესო იყოს და რაღაცა იპოვოს.
და აი იმ შემთხვევაში თუ თბილისიდან ბერლინში გადაინაცვლებს მაგალითად მომავალ წელს, ვინაიდან ამას გეგმავდა ეს იდეაში გაქვთა, ალბათ საინტერესოა რა გვექნება ისეთი, რაც შეიძლება ბერლინში წავიღოთ და ესეთი საყურადღებო იყოს, ხო? ისე კულტურული მუსიკა, ფოტოგრაფია, თუ რა ფიქრობთ რომ?
ანუ მე ხოლმე რაც ახალს ესე ხო ვერ მოიგონებ, რაც არის ეს არის რა, ხელოვნების რამდენიმე სფერო. ფიქრობ რომ ხარისხი არის ის რითიც შეგვიძლია რომ ვიღაცა გავაკვიროთ და ეს ჩვენთან ხელოვნებაში ხარისხი ძალიან წმაღლა ადის მუსიკაში, ფოტოგრაფიაში და ფიქრობ რომ ზუსტად ის საინტერესო, ან უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს იმათვის ჩვენი რაღაცა. იმიტომ რომ იშვიათად ხედავენ არ გადის, ცოტა არის ინფორმაცია იმისთვის რომ გაიგო საქართველოს რაღაც უფრო ხშირად აქ უნდა ჩამოხვიდე. და ამიტომ ვერ გამოვყოფ ეს ერთ სფეროს, ნებისმიერი შეიძლება საინტერესოს თუ საკმარისად.
და მანამ სანამ თბილისშია კონცენტრირებული ეს ფესტივალი, ესენ საინტერესოა თვითონ ფესტივალის სტუმრებს თუ აქვთ რაღაც პროგრამა, თუნდაც იმისთვის რომ ქართულ ხელოვნებაში სხვადასხვა დარგში მიმდინარე პროცესები ზე წარმოდგენა შეიქმნან, რაღაც ტური თუ გაქვთ დაგეგმილი ამ პროგრამა, რომლითაც აცნობთ დღევანდელ თბილისში რა ხდება მათთვის საინტერესო.
თითქმის ყველა ხელოვანი ვინც ჩამოვიდა ან ჩამოდის რაღაცნაირად ესე ავაწყოთ, თუ ვიფიქროთ რომ პირდაპირ ერთობა ცოტა სამუშაო პროცესში, მაგალითად ძალიან საინტერესო ჩელისტი არის იანს პეტერ მაინცი, რომელიც ჩამოვიდა და დღეს ეგრევე წავა და ექნება ჩვენ ჩელისტებთან მასტერ კლასი. ასევე როგორც იცით, ეს არქიტექტორი, რომელიც ჩამოდის, მოხდება პირდაპირ არქიტექტორების მექაში, თბილისის ფაბრიკაში ექნება ლექცია, ხო, როგორც თქვით და I am
პრინციპში ღონისძიებას ახვედრებთ ისეც, რაც გულისხმობს ეგრევე წყალში ჩახტომას, ხო? კეთილი.
გასაუბრებელი თქვენ უსმენდით რადიოთასულების დილის გააცემას. დილის გააცემის სტუმარი იყო მანონა მუსხელიშვილი, ორგანიზატორი ფესტივალისა თბილისი ბერლინი კამერა ობსკურა. ამ საუბარს უძღვებოდა ნასტასია არაბული რადიოთასულების თბილისის სტუდიიდან. ჩვენ კი პრაღაში ვიმყოფებით, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Like we're on fire, the roof go up, we're getting high.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე გიამბობთ ახლა უფრო დაწვრილებით. ერაყელი ქურთების ლიდერებზე იზრდება ზეწოლა მოთხოვნით უარი თქვან დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმაზე. ამ გეგმით რეფერენდუმი მომავალ კვირაში 25 სექტემბერს უნდა გაიმართოს ჩრდილოეთ ერაყში, ქურთისტანის ავტონომიურ რეგიონში. მარიამ ჭეურელი.
საქართველოს სამხრეთით, მთიან რეგიონში, რომელიც თურქეთის, ერაყის, სირიის, ირანის და სომხეთის საზღვრებს კვეთს, ცხოვრობს 30 მილიონამდე ქურთი. სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ეთნიკური ჯგუფი, რომელსაც საკუთარი სახელმწიფო არ გააჩნია. ბოლო წლებში ქურთებისადმი ყურადღება მიმატა ძალიან მნიშვნელოვანი როლის გამო, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა შეასრულეს ერაყში და სირიაში, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირებაში. ერაყში, მის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქურთებს ავტონომიური რეგიონიც აქვთ და ადგილობრივმა კანონმდებლებმა, ისე როგორც ზოგი მიმდებარე რაიონის წარმომადგენლებმა, ბოლო ხანს დაამტკიცეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 25 სექტემბერს დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას. არაერთი უარყოფითი გამოხმაურებიდან, რომელიც ბოლო დღეებში მოხვა ამ გეგმას, ჯერჯერობით ბოლოა გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადება. მან 17 სექტემბერს გააფრთხილა ქურთი ლიდერები, რომ 25 სექტემბრისთვის დანიშნული რეფერენდუმი ყურადღებას გადაიტანდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების საჭიროებიდან. გაეროს გენერალური მდივანი პატივსცემს ერაყის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთიანობას და ფიქრობს, რომ ფედერალურმა მთავრობამ და ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ ყველა გადაუჭრელი საკითხი უნდა მოაგვარონ დიალოგის და კონსტრუქციული კომპრომისის მეშვეობით. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც გაეროს პრეს მდივანმა წაიკითხა. ქურთისტანის რეგიონის ლიდერებს დიალოგისკენ მოუწოდა ერაყის პრემიერ-მინისტრმაც ჰაიდარ ალ-აბადი.
კაბინეტი ადასტურებს თავის ნებას, შენარჩუნებული იქნეს ერაყის ერთიანობა და დაცულ იქნეს ერაყის კონსტიტუცია. დიალოგია ერთადერთი გზა ცენტრალურ მთავრობასა და ქურთების რეგიონს შორის გადასაჭრელი ყველა საკითხის მოსაგვარებლად და გადასაწყვეტად. ასევე კაბინეტი აცხადებს, რომ რეფერენდუმის ჩატარების გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციურია. გადაწყვეტილება რეფერენდუმის შესახებ არ შეიძლება ცალმხრივი წესით იქნას მიღებული.
განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა 12 სექტემბერს ბაღდადში გამართულ პრესკონფერენციაზე. რეფერენდუმს ეწინააღმდეგებიან მეზობელი ქვეყნებიც, მათ შორის თურქეთი და ირანი, სადაც მრავალი ეთნიკური ქურთი ცხოვრობს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვირა სტამბოლში თქვა, რომ რეფერენდუმის თემას ამოჭრის შეხვედრებზე ნიუ-იორკში, სადაც ჩადის გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ველით ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის შეხვედრას შეერთებულ შტატებში და როგორც ვიცით, ჩვენ საერთო მიზანი გვაქვს. რა არის ჩვენი მიზანი? ეს არის ერაყის განუყოფლობა და ტერიტორიული მთლიანობა. არადა ახლა ჩრდილოეთ ერაყის მმართველი მთავრობა დგამს ნაბიჯს ერაყის დაყოფის
მიმართულებით.
განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლში. დასავლეთში შიშობენ, რომ ქურთების დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმმა შესაძლოა ახალი დაძაბულობა წარმოიშვას რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ კენჭისხრის შედეგს, თუ კენჭისხრა საერთოდ ჩატარდა, კანონის ძალა არ ექნება.
მარიამ ჭეურელი, გიამბობდათ. ქურთების პრობლემის გარშემო ერაყელი ქურთების ლიდერებზე იზრდება ზეწოლა მოთხოვნით უარი თქვან დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმაზე. ამ გეგმით რეფერენდუმი მომავალ კვირაში 25 სექტემბერს უნდა გაიმართოს ჩრდილოეთ ერაყში, ქურთისტანის ავტონომიურ რეგიონში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ტენორი ზურაბ სოტკილავა, რომელიც 1965 წლიდან თბილისის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ იყო ზაქარია ფარაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი. 1974 წლიდან კი მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი. ზურაბ სოტკილავა ასევე ეწეოდა აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას, იყო ბოლონიის სამუსიკო აკადემიის საპატიო წევრი. მომღერლის გარდაცვალების გამო გულისტკივილი გამოხატა საქართველოს მთავრობამ. ოჯახის გაწყვეტილებით ზურაბ სოტკილავას თბილისში დაკრძალავენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ის გიამბობთ უფრო მეც დიდი მომღერლის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ.
ზურაბ სოტკილავა, კავაროდოსი, აბესალომი, ოტელო, რადამესი, ხოზე, ედგარი. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ პარტიებისა, რომელთა შესრულებამაც 80 წლის წინ, 1927 წლის 12 მარტს სოხუმში დაბადებული მომღერალი ოპერის მსოფლიო ვარსკვლავად აქცია. წლების წინ ზურაბ სოტკილავას ჯუზეპე ვერდის ბალმასკარადში ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერში პარტნიორობას უწევდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი ლიანა კალმახელიძე, რომელიც სინანულით ხსენებს უფროსი კოლეგის დრამატიზმით გაჟღენთილ ხმას, ემოციურ შესრულებას და არტისტიზმს.
უსამძივრე მთელ ქართველ ერს. დაკარგა ძალიან ძალიან კარგი, მარტო მომღერალი კი არა, არამედ პიროვნება. არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პარტნიორი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ვოკალისტი. როგორც მომღერალი ახლა მთელი მსოფლიო იცნობს, არაჩვეულებრივი ქართველი ტენორი. მსახიობიც ძალიან კარგი იყო, ძალიან ტემპერამენტიანი მომღერალი იყო. ძალიან კარგად კარგი იყო საკონცერტოში. არაჩვეულებრივად ღეროდა ნეაპოლიტანურ სიმღერებს, აი ესეთი ქართულ სიმღერებს კიდე ის არაჩვეულებრივად ღეროდა.
ზურაბ სოტკილავა, მიუხედავად იმისა, რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან რუსეთში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, წუთით არწყვეტდა კავშირს სამშობლოსთან, სამეგრელოსთან, მშობლიურ სოხუმთან, სადაც დაბრუნებაზე ოცნებობდა სიცოცხლის ბოლომდე. მომღერლის თანაქალაქელი, მწერალი გურამ ოდიშარია იხსენებს.
გაწყვეტილი მას არ ქონდა არც სოხუმთან, ოღონდ სოხუმში არ ჩასულა. პირად საუბარში მითხრა ერთხელ და მერე ინტერვიუშიც იყო, რომ მე ჩავალ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ყველა მან ჩავა. მე კიდე გამართებოდი, რომ არა თუ ამისა საშუალება არის თქვენი სიმღერის ყველაფრით, ეხლავე უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ფორმა დიალოგის. რა თქმა უნდა, სამეგრელოსთან არ ქონდა გაწყვეტილი კავშირი და გახსოვთ თქვენ თაქთაქიშვილის შესანიშნავი მეგრული სიმღერები, რომელსაც დიდი ხანია უკვე წლებია, რაც მწერებდა ბატონის ზურაბი და ბოლო დროს ერთ-ერთი სიმღერა რომიზერა მეგრული რაღაცნაირად დასევდიან და თვითონ და ეხლა ვფიქრობ, რაღაც წინაგრძნობა ხომ არ იყო მეთქი.
თუმცა ზურაბ სოტკილავას ნიჭისა და ენერგიის მთავარი ასპარეზი მაინც ოპერა იყო. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია მაესტრო ნოდარ ანდღულაძის დღიური, რომელშიც ჭარმაგი მომღერალი თავის მეგობარ 70 წლის იუბილეს ულოცავს და ამბობს:
მე მიყვარს დავეთაყვანებ მის ნიჭს, ზურიკო სოტკილავას. ჩვენს კლასში პირველივე მოსმენით დაწყებული, არასოდეს დამავიწყდება აქ ნამღერი ნახმანოვის რომანსი „ბაკინი მილეა“. მაშინ უთხარი მამაჩემს, ჩვენს კლასში მოვიდა გენიოსი და ასეთად მიმაჩნია დღემდე. არცმა ავტორიტეტულმა იტალიელმა კრიტიკოსმა მითხრა: იტალიურ სიმღერებს კარგად მღერის მხოლოდ სამი მომღერალი, ესენია ჯილი, დი სტეფანო და სოტკილავა.
Yeah.
თეატრის კრიტიკოსის თამარ მუქერიას თქმით, ზურაბ სოტკილავა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მსოფლიო მასშტაბის ქართველი მომღერალი, არაერთი პრემიისა და ჯილდოს მფლობელი. შემთხვევით არაა, რომ 1980 წელს ზურაბ სოტკილავა გახდა ბოლონიის სამუსიკო აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი.
ეს ჯილდო ძალიან ცოტ ადამიანს თუ აქვს მიღებული, ეს მისი ღვაწლი მუსიკაში და მისი მნიშვნელობა დაფასებული იყო ძალიან დიდად, უცხოეთში. რაც შეეხება მის რეპერტუარს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ძალიან მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ნიჭის ადამიანი. იგი ისეთივე წარმატებით და ფასით ასრულებდა როგორც საოპერო ნაწარმოებს, ასევე ფოლკლორსაც და ჩვეულებრივ სხვა სიმღერებს, სხვადასხვა ჟანრის. ფიქრობ, რომ ქართული და არა მხოლოდ ქართული საოპერო ხელოვნებისთვის ეს ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება, რადგანაც ბატონი ზურაბი გახდათ ერთ-ერთი გამორჩეული პედაგოგი ვოკალის და თავის გამოცდილებას და თავის ცოდნას იგი გადასცემდა მომავალთაობას, რაც დღესდღეობით დააკლდებათ მათ და ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან დასანანი.
Ასევე თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ზურაბ სოტკილავას, ცნობილი ქართველი ტენორი, 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლისა გარდაიცვალა.
Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. You know I need your good loving, hey, yeah, to keep me satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? Satisfied. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. You know I need your good loving. Hey, yeah. To keep me satisfied. Every day now. Every night, baby. But don't you know that I love you? I place no one above you. Come on, pretty baby.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მოისმენთ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რატგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვდომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვდომას იწვევს. თუმცა, როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი, ასე ვთქვათ, იძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდეც ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯამრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგე. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯამრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს დროს უსვენლებო, მან შემოგთავაზეთ თავისი ყოველკვირეული რუბრიკა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა. ჩვენი გაცემა გრძელდება ზოგადად რეპორტაჟით ბორდოდან, საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში. ერთი წელი არსებობს მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო მნიშვნელობის ღვინის მუზეუმი, რომელიც ამჟამად 31 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე მასპინძლობს დროებით გამოფენას საქართველოს მეღვინეობის ტრადიციებზე. საქართველო, როგორც მეღვინეობის აკვანი. გამოფენა 5 სექტემბერს დაათვალიერა ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა. მის რეპორტაჟს გთავაზობთ დღეს.
შარშან როცა გავრცელდა ცნობა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი მუზეუმის გახსნის თაობაზე, ალბათ მარტო მე არ ვიყავი, ვინც იფიქრა. ნუ თუ ბორდოში ასეთი მუზეუმი აქამდე არ არსებობდა მეთქი. თუ საქართველოს ღვინის აკვნა თითვლება, ბორდოს ალბათ თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ მსოფლიოში მეღვინეობის ეპიცენტრი. მისი სახელიც კი ღვინის ასოციაციას იწვევს. ბორდო მასპინძლობს მსოფლიოში ღვინის მთავარ გამოფენას ვინექსპოს, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ბორდოს მახლობლად მდებარე რეგიონებში, მათ შორის სან-ემილიონსა და პომეროლში აყენებენ ღვინოებს, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილებს, საუკეთესოებს მიეკუთვნება. მაშ რატომ არ ჰქონდა ბორდოს ღვინის დიდი მუზეუმი ცენტრი 2016 წლამდე? ვკითხე ოლივიე კოლექს, მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელს, მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორს.
Well, this is a good question and what I can say.
კარგი შეკითხვაა. იმის თქმა შემიძლია, რომ მომწიფთა დრო ქალაქ ბორდოში ასეთი მუზეუმის შესაქმნელად. უნდა ითქვას, რომ ამ პროექტის იდეა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ჩაისახა. მუზეუმის შექმნის სურვილი გამოთქვა ბორდოს მერმა ალენ ჟუპემ, მაგრამ პროექტის განხორციელება ვერ ხერხდებოდა დაფინანსების სირთულის გამო.
Finance to finance this kind of project.
დაფინანსების პრობლემა საბედნიეროდ მოგვარდა. დღეს მუზეუმისთვის განკუთვნილი ფულის 80% ქალაქის სახელმწიფოს, საფრანგეთის და ევროკავშირის ბიუჯეტებიდან იღებენ, ხოლო 20% კერძო სექტორიდან. 2016 წლის 31 მაისს ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის გახსნას საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდიც დაესწრო. რით არის გამორჩეული განსაკუთრებული ბორდოს ღვინის მუზეუმი? ვკითხე ოლივიე კოლექს.
It's a unique museum. It's a modern museum and
ეს არის უნიკალური მუზეუმი, თანამედროვე მუზეუმი, ახალი თაობის მუზეუმი. არა ვართ მუზეუმი ტრადიციული გაგებით. არა გვაქვს კოლექცია და დამთვალიერებლის მიმართ მიდგომა, ეს განსაკუთრებით მუდმივ გამოფენას ეხება. განსხვავდება ტრადიციული მუზეუმებისაგან. ემყარება ახალ ტექნოლოგიებს. ძირითადად ინტერაქტიულია. ვფიქრობ, ეს არის ახალი მუზეუმი მომავლისთვის.
New museum for the future.
ახალ მუზეუმში მომავლისთვის, როგორც მას ოლივე კოლეგი აღწერს, შეგიძლია ასე ვთქვათ, გადაუფრინო მეღვინეობით ცნობილ რეგიონებს. ექსპოზიციის შესასვლელშივე აღმართული დიდი ეკრანები, რომლებსაც ხედავ ჩიტის გაფრენის სიმახლიდან გადაღებულ მშვენიერ ვენახებს. შეგიძლია მოусმინო მეღვინეებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან და საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ახალი ზელანდიიდან. შეიტყო, როგორ და რამდენ ღვინოს აყენებენ მსოფლიოს ამა თუ იმ რეგიონში, როგორია ნიადაგის თავისებურებები, მეტეოროლოგიური პირობები. ბევრია მეღვინეობის ისტორიისადმი მიძღვნილი ინსტალაცია, მათ შორის იხილავთ მოკლე ფილმებს, როგორ აყენებდნენ ღვინოს ქვევრში ძველად, ან ძველი ეგვიპტის თუ საბერძნეთის რომელი ღვთაებები იყვნენ დაკავშირებული ღვინის კულტთან, როგორ აისახა ევროპის სახვით ხელოვნებაში ღვინისმის ტრადიცია. ღვინის მუზეუმში იმართება კონფერენციები, დეგუსტაციის კურსები, ფილმების შვენება, დროებითი გამოფენები. ამჟამად ყურადღების ცენტრში დგას საქართველო, როგორც პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენების ციკლს ხსნის. საქართველოს სამი თვით ეთმობა საგანგებო საგამოფენო სივრცე. საქართველოს პლაკატებითაა გაფორმებული მუზეუმის შესასვლელიც.
This is the cradle of wine civilization, and it was important for the first exhibition of this.
საქართველოს ღვინის ცივილიზაციის აკვანია და მოწვეული ქვეყნებისთვის განკუთვნილ პირველ გამოფენაზე საქართველოს მოწვევა იყო მკაფიო მესიჯი დამთვალიერებლებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო განზომილების მუზეუმი. ჩვენი მთავარი მიზანია დამთვალიერებელს მიუცათ საშუალება თავისთვის აღმოაჩინოს ღვინის კულტურები. Და ვფიქრობ, საქართველო არის ღვინის კულტურის საუკეთესო მაგალითი, არა მარტო მეღვინეობის ისტორიის, არამედ დღევანდელი მეღვინეობის გამოც. ვენახები ძალიან მნიშვნელოვანი და ფართოდ გავრცელებულია ამ ქვეყანაში. Და ამიტომ, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსი დაწყება.
In this country, so I think it was very important to start with Georgia.
განმარტავს ოლივია კოლეგი. Bordeaux-ის ღვინის მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელი, რომელსაც მუზეუმში საქართველოსთვის განკუთვნილ საგამოფენო დარბაზში ველაპარაკე ფიროსმანის ნახატთან. ფონად განუწყვეტლი ვისმო და ერთი სიმღერა. შენ ხარ ვენახი. თავისად ულამაზესი საგალობელი საოცხოვო შესრულებით თემატურადაც ცხადია სწორად შერჩეული, მაგრამ გაუთავებლად იწყებოდა, მთავრდებოდა, ისე ვიწყებოდა მთელი ჩემი ყოფნის განმავლობაში. არ ვიცი, ვინ და რატომ ჩათვალა, რომ თუნდაც მშვენიერების მონოტონურობა მოხიფლავს ექსპოზიციის დასათვალიერებლად მისულ ადამიანს, ქართველს ან უცხოელს. ექსპოზიცია შემიშთაბეჭდილებით აკლია ვიზუალური მრავალფეროვნებაც. მართალია, გამოფენილია საქართველოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ზოგი ნიმუში, ღვინის ჭურჭელი, მოწყობილია მარნის გამომსახველი მშვენიერი ინსტალაცია, მაგრამ უგულებელყოფილია ინტერაქტიულობა და ეს ინტერაქტიული ინსტალაციებით მდიდარი მუზეუმის ფონზე. თუმცა მთლიანობაში გამოფენა ცხადია მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანიც კი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოსე გამოფენის დამთვალიერებლებიდან, ვისაც გამოვლაპარაკე, არავის მანამდე არაფერი ისმენოდა ქართულ ღვინოზე. მითუმეტეს იმაზე, რომ საქართველოს ღვინის დაყენების 8000-იანი ისტორია აქვს და მეღვინეობის აკვნად ითვლება.
ეს იყო გამოფენის ყველაზე მოულოდნელი ნაწილი. კარგია, რომ შევიტყვეთ, აქ როცა შემოვედით. ქართულ ღვინოზე აქამდე არაფერი ვიცოდი. მსმენია საქართველოზე, ვიცი სად მდებარეობს, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ უძველესი ადგილია, სადაც ღვინოს აყენებდნენ.
ახლა რა იცით საქართველოში მეღვინეობაზე?
ახლა საქართველოში მომიწევს წასვლა, რომ ყველაფერი გავიგო.
ღვინის ახალი რეგიონი აღმოვაჩინენ. სახლში მაქვს წიგნი მსოფლიოს ღვინოებზე და არასოდეს წამიკითხავს ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეძღვნება. ახლა წავიკითხავ.
აქამდე არაფერი ვიცოდი ქართულ კულტურაზე. არც კარგი, არც ცუდი. ეს არის დასაწყისი საქართველოს კულტურისა და ისტორიის გასაცნობად.
შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დამთვალიერებლები, რომელთაც ბორდოში, ღვინის მუზეუმში გამოველაპარაკე, ერთ მშვენიერ დღეს საქართველოში ჩავიდნენ და გაკვირვებული დარჩნენ. როგორ მოხდა, რომ მეღვინეობის ასეთი ტრადიციების ქვეყანას დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის მუზეუმი არ აქვსო?
მოგესალმებით, ეს იყო მარიამ ჭიაურელი თავისი რეპორტაჟით, რომელიც ბორდოდან, საფრანგეთის ქალაქ ბორდოდან ჩამოგვიტანა. ერთი წელია არსებობს ოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო მნიშვნელობის ღვინის მუზეუმი, სადაც საქართველოს მეღვინეობის ტრადიციებზე საგანგებო გამოფენა იმართება. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან ერთ საათიან პროგრამას მედროებით კემშვიდობებით. ჩვენი გადაცემები გრძელდება, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
Ale, sa me, pa 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 villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. There's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues.